Kota no plon plon ton foton no kun we go. Enamba donu kota elo do akru no zangbla, 24 je 30 juyen 2019 u tome. Yik benu alo do Jehova ton, ba monten do diwe ka ye yan yan le. Kota o jinjon efe zinu le we mata izen we mafo wewe ji. Edo, nudo yesu men yan yan edo jinu kunsin, po a ekun bakpo tentin le we mi do na fun awan ha. Rakande a foton go, ma di kresi nou ye o. Konu sodo te. Po mwa yi yi po we Jehova bakpa nou mi, to ye nyanyan le po u ve de de ye si kout don wale e po u. Ne ye nyanyan le ka no tenkpon, bo nan blek beto legbon. E te le mi ka si kouwa, bo nan di kwi ka ye nyanyan le. Kota elo na do kudo le Jehova no dalo mi gbon, bo ye ma nan blek miya e u. Akpakwe nou konton, nou kambyo. Le eti mekbon do efe zinu le we mata izen we mafo woje wato me yo. Do ali dakbe hu gan enu, Jehova no kle do, nou mi tonon duwa yime nou emide dopo. Time. Ali dakbe hu gan enu, Jehova no kle do, nou mi me sento ton le tonon duwa yime nide dopo weyin. Aloye, eno domi, bo nou mi na dikwi ka kento mi ton le yi. Kento mi ton taji hu gan le weyin satan kwa ovi ton le po. Jehova bakpa nou mi, to kento ene le wu, bo nan nou esin hu do mi do, bo nan dikwi ka yile e mi. Efe zinu le we ma ta izen we ma fo woje wa ton do. Nou e po bo nan do nou mi edye. Mi ba honon ron mi ton do bwe mi de do akru no me ome. Bo ba do honon ron ton ye kpe nou bi uwe me. Mi fo a wanfu nou e ma wu nan mi le bi kla. Bo nan se kou nan te do mo ya ovi nan do nou me le nou kan. Dok peto le nan fwa wan kawe mi de a. Lo o, nou do yesu me nyanyan e do jinu konsin kwa e kung bank potentin. A chekwe pa le, ron ron le, bo do gangbe e lo me ton e mi ma nan mo a le e kou e mi do nan fwa wan ka. E ne o utu o, mene fwa wan fwa nou e ma wu nan mi le bik pla din. E ne o, a zan nyanyan o kwe wasu o, mena se kou nan te do kento nou kan. Bo wenwe mena fwa wan fwa o, mena le kudwa cheji. E mi ikbe nou alo do Jehova ton, bo ganje ou ton bi mle mle o, mi se hu huzu kwa nou kwa o vibek pa mi. Mi se hu do jidi de do kwa yi men se do polu do yi. E wola do, e ma u do mi ji o, me debu si hu wanu debu nou mi ya. Kloma nou le we ma ta tanton, we ma fok kwa nou kun do po. Akpakwe we go, nou kambi o, E te le ji mi kana do kodo do kota elome. Do mi yin krisan ou nou bole ou tu o. Mi no soa yi mi tondo satan kwa ou vile ko ji din a. Mi no soa yi mi tondo nou plon plon do Jehova ou, po sinsen ko ji ou gan. E do mocho, mi do na ton ali dede nou satan non wano dele e. Ani ou. Bonwe ni makpe ou, po flu mi o. Do kota elome o. Mi na do kodo ali taji enu satan kwa ovi ton le kpo non tenkpon, bo na flouk pe ton le de do kpo ji. Mi na le do kodo le mi si hudi kwe kaye, be na kpa mi gbon e ji. Le ye yen ale no flouk pe ton le gbon e. Apa kwe a ton kpo ene go kpo, nou kambyo A. E te kanya ovi nou e wa. Nou kambyo B. Nenu ndidi nou a ovi nou e wa kak bakpe so. Ale taji enu satan kwa ovi le kpo no tenkpon, bo na flouk beto le de do kpo wenyin a ovi nou e wa. Mende de enu da lo do a ovi nou e wa mele enu dodo, e me ton bo le da che do nou e beto masi hu no yaya bo ton, alo da che de ji ale e ji. Di kon de u o, ye mende le enu dodo, e me kpe u, bo na ton so gudo, bo a mwen kinkan, alo, to bi ba nou son si un ton le blame. Me de vole si hublo nou, me do hodo ka me kuku lewe do hon. Ye me de le no dwa se, alo blo majiki, bo si hule yulo nou inu me de vole. Ti me do doye do. Ti me de le, a ovi nou yu wano do kesi nou didikpo nou walokpo, e chakan ka ovi le ye. E ni di do, do kou me de tongu do o, pi bo me o tonon kpo do kpe. bosi hudo hohame do gbeleyi, do tajio, omende, alo, kene sino deji, do awovinuwe wame. Ase, bo amwen kinkan polo deme. Do hota elome on, ho kwin majiki o do kesi no walo e cha kanha nwe se hron hron gbeto ton uleyi. Besa do me, bo nwin yolo nume, alo klo biblo polo si hude me. Mwle mwye mede le eno zan, bono li le alo e ton le ble ble, beno yin a yi humbo e no dakpo mwe de me a. Ti me yedo to e wa vivo nou. Nenu didi nou kron kron a ovi nou yi wa ton le kakba kwe so. Nou do biba de kle do to a foton nou kwa ton me, do Amerik Latin, bo Karaibu kpo o, beto do kpo do a ton jidi nou nou majiki, alo a zi. Bodi bla yi gbeto do kpo do a ton jile di nou do, e si hu do ho ka nou do yesu me le. E le ba tonu nou do ali do kpo ene nou do Afrika to a foton nou kwa ton me. Enye mba do sen sen on, nou hu we vlo do me e kan nou bi o le e ton do do, e mi di nou nou a si. E do mwen do, mi na bo non no fi de bu o, mi do nan no cho mi de do a ofi nou we wa u. Do satan do bi ba na flu pe o bi we. Nou de kleme we ma ta we ma fo tene. Akpa kwe a ton go, nou kambio. Ete Jehova kanon li doa ou vinu we wa ou. Jehova yi ma ou nou boton. De akpa nou kundu kou go we ma fo a ton. Sokbe ka le do kbede vo me a yon yoyo ton. Ene ou wo, ete e kanon li doa ou vinu we wa ou. Ek ben wana. Jehova don nou Israeli vile do. Me debu ni mado mime, bo do fiton sunu alo yonu sonu fodun o. Me debu ni mablo majiki abi eni kanfa o. Me debu ni maka mwen abi eni duase o. Me debu ni mado bonu me o. Me debu ni mayi bonu o. Do me eno wanu mongon le eno ve monu Jehova. Senfili me we mata foton kwa to we mafo uje wewe. Krisa on le do sen e Jehova na Israeli vile e gloa. Edo mocho, metondo linye, eno do doa ofinu we wa uwe kun huzu o. Akpa kwe ya izengo, no kambio a. Ne satan kanozan ofinu we wa do renu bledo kweto le ugon. No kambio be. Sokbe kha nuyento ho we mata tene we mafo a ton. Ete ka inu buo do ni no meme kuku le ton u. Jehova akpa no mi doa ofinu we wa u. Do eton do satan no zan do renu ble do gbeto le u. Satan no zan o vinu iwa do kwa adingba ton le sin no kon yi ikan. Adingba e edo do me kuku le no no gbedo yesu me e lo de me. Nu yon eto ho we ma ta tene we ma fo a ton do. Nu bo o, me edo gbele ema ton do e me na ku vovo a. Lo o, me e kuku le so ton nu de a. Nu do nu kon debu so de nu ye a, do e ko won ye. Satan non le zan ouvinu wa do blobo, beto le non di chesi. Kono le zan do le konu yesin Jehova gudo. Lini ton we indo, me enon wa ouvinu le ena gonjide dodo Jehova ou. Bona de jido ye nyanyan le ou. Le mina di kwe ka ye nyanyan le gmoye. Akpa kwe ten we go, no kambio. Ete Jehova kado nou mi. Le mi kodo gwan wa ye yo. Jehova don nou mi do na wa, bo satan kwa ouvi le po mana flu mi a enu mi. Mene do ko do a fo tan tan we mi si hude, bo na ho hon ka satan kwa ouvi le po e de le ji. Akpa kwe tan ton go, nou kambio a. Ale tajite nou mi kana di kwe ka ye yen yen le de. Nou kambio be. Ne de han, kanton kwa ton nou kundu po go we ma fo ene. Ka deme a tingba e satan non dodo me kuku le uwe gwan. Non kha ho ma wotan konon li tamen deji. Ale taji enou mi non gwe a tingba dede yen yen yale non ho kanton de ene. Ho ma wotan chi widi dade doron konon de a tingba e satan non ho kanton le igba. De konde uwo, ho ma wotan deme a tingba e dodo me kuku le si hudo ho ka me edo gbele e. De han. Kanton kwa ton nou kun lukpo go we ma fo e ne do. Fun fun na joye do gbe dokpo, bo e na le ko iko glo, bo gbe ne o gbe yo, li na wa ye ton le na fodo fine. ele flimi do Jehovah kede jensi hudo nwe na jedo so gudoe bedo jide. E mino ha ho ma uton wewe, bono ni tame de jio, mina do besi so membo na yin alo nwa tingma e yenyanya le bado, mini dinu na leyi, bona le gbenwana. Akpahwe tene go, no kambio, no walo e chakan ha uvinu uwa leyi, alok patele me kano yin alo na. Be, bo manda lo do nunde bu e chakan ha uvinu uwa eme u. Do mi yin krisa unu bole uwo, minon da lo do a uvinu uwa alok pa de mek bide a. De kon de uwo, minon ikene sinon le gong, alo tenkpon bo na do ho ka me kuku le do alok pa de vo de bu me a. Le mi ko do ho dejik bon do ho ta e wa ye me yo, minon yin alo nwa cha chyo didi ton de de jinjon un didi e do do. Me kuku le kudu kbe, do fide e jile e. Mino ba do nou son si mouton le, alo kanu, bona do tenkwan bo ton so gudu wa. Me ton do nou walo alo kpa ene le binyan la taon, bo yesi hu zombo, mina wanu do kotro lo ka satan kwa ofi le kpo. Akpa fwe wo, po wo do kpo go kpo, nou kambyo a. Do kwe kanwe ko nou kontan ome on, Ete mede le ka wa, wenwe ye klon nou gboye. Nou kambyo be. Sogwe ha kolenti nou le nou konton we mata wo, we ma fok kon nou kondo kpo o. Ete ou me kado na kwe do konde ou krisan ou nou konton le ton. Ne me kasi huwa mongbon. Be nou e chakan ha ou vi nou e wale e konyi be. Me e nou gbedo e fezi do kwe kanwe kon nou konton me e de le dalodo, a ou vi nou e wame. E ye klon nou gboye yo, ye de a fo siyen siyen de le. Majiki boloto gege, non be majiki we ma ye ton le wa, bo no dozo, do men bi nou koumen. Men se do we ma ta foton nou kwenne we ma fwa foton nou kwenne. Men ne le wa nou we ye kpe bi, bo na do si hudi we ha ye yanyan le. Majiki we ma ye ton le vahi taon. Ye na we ma ene le men de vole, alo sa ye a, e yon wa o. Sowe ye do. Kome Jehova ton gengen hun dwa yi menu ye hu le we ma le kwa kwe so yi. Ne mi kasi hu wa nou krisa unkwe kanwe ko nou konton ton ene le do hun gong. Nou nyue nou we ena yi, do mini be nou debwe mi si hu do, po ye chakan ha u vi nou we wale kon yi be. Ti la, che, alo nou debwe eno do, alo eno do, bona do tenkpon, Bo chun alo me de jisin ye nyanyan le si le idu nwe ne le me. Kolenti nou le nou konton we mata wo, we ma fok konu kundo kodo. Me si hun nou ahan do kofu aklu no tome, bo le nou ahan do kofu ye nyanyan le tome ya. Me si hun du aklu no sin nou dudu, bo le du ye nyanyan le sin nou dudu wa. Akpa kwe wewe go, nou kambyo. Nou tele me kado na kambyo mi de idwa ide da imi ton le wu. Peje nou ya nan do de a ida yi nan le ekpon ganji. Kambi yo wide do. Non ha we ma, ho jira we ma, alo ho ta de de do internet ji, bo kumpla ouvi nou ywa le we ya. Nou ki ho e nan do to le e, video, alo tuto televizyon ji ton e nan kon le e, kabi ya e hondi da video ji ton e sin vivi nan do le e kalo. A ouvi nou iwa kanon do nou e nan do de a ida e nan le e de me we a. Nou jijre, alo nou e ze hlon hlon pe to ton ou le e kado nou e nan do de a ida e nan le e me we a. Ye nan chle majiki, nou in yolo nou me, alo gbe sa do me di nou e wwen, bo manon gen nou gle do me uwa e we a. E do mwen do, we nou ho e nan do do de a ida e nan le e bi kon chakan ha ouvi nou iwa tantan ou. Wenu ana dwa ide da ito ele gbeje kwan we yo. Kande jido, de ana chian le ena dalo we. Bo ana no zonu nwe Jehova gbe wana le bi. Mi jurona wanwe u mi kpe le bi, bonu ayi mi toma kohon ha mi do nu debu me, do ma u nu kon u. Mese do we mata konu kwenye we mafwa foton nu kundo po. Time edo do edo. Men kwa konton le do ache. Bonana sen do a ide da ye e na chia e wwa. E yon wwa o, krisa un dokpo dokpo we do na zan a ye katon ye so biblu dokpon lo ye do chia nou e na ha. Pon, alo khole yi. Ta to kwe do ton nou yon tole non mon nou je udo, nou e kwe do eme ton non so do dea yi da yi na le yi non so kwe kha nou go do do biblu ton le. Pon kota, jw.org jiton, e do fi mou, we ma, alo khande le sin sen nou kounu de to Jehova ton le we a. Sin nou e kame le yi. Nou e mele no ya ou kambi o le yi. Ti me do do e wa vivon nou. Nou wala wala e zon kha di di o le yi do. Wa nou krisa un kwe kanwe konon kontan ton le do un. Bo ben nou de bwe ase hudo, bo ye chakan kha a ouve nou e wa le yi kon yipi. Bo le gbe a yi de da yi ye me a ouve nou e wa de le yi. Akpa kwe wa ton go, nou kambi o. E te me kajro na nyan lo na. Yan lo nou tan e kon pla ouve le yi pikpi. Do aliene nou o, mi juro na wa nou Jezu do un. Chobo nou Jezu na wa e kumbanji yo, e kono gbedo jihwe, botun nou gege do satan kwa ouve le kpo u. E do mocho, e no pitan nou e yeyanyan ene le wa e ton a. Jezu juro na yin kunu de to Jehova ton, e juro na jira jo nou satan a. Misi hu wa nou Jezu do un, o na no fun fun tan e kumpla ouve le kpe a. Mi do nan no khle, bon homi ton le blame do. Ho dagbe dagbe de do akpakpa so mi we. Ene we yin, no bo osin ho. Dehan, kande a ton go we ma fo we. Akpakwe we ne po a fo ton go po. No kambyo a. E te o me makado na di khesi nou yeyanyan le a. No kambyo be. Kononde nou te mi kado do, Jehova no chun a lo togun ton jirik be. Ma di khesi nou yeyanyan le o. Dok pe o me do ekbe yo, nou yen yan si hu je do mi wu. Mi si hu blu alita o vi, be a zon, alo kwa jijime. Mi kado nan lindo nou do yesu me le uwe nou ene le si yan. Biblu ti me do, we nou po nou madu nou kun le po si hu wanu me debu. Nou yen toko we mata tene we mafo wo do po, sokbe ka le dok be devu me a yon yo yotan. Jehova kle do, ebi dok ron ron wwa o vi le fla fla ton. De kon de wo, ma wo lò nou satan wu job wwa. Jehova khle le e do ron ron wu majiki bloto e do e jipu le e gbon e do moizi we nou. Jezu susu non de le e do ron ron wu satan kwa ouvi le po gbon e khle, we nou e nyan ye sin jikwe wwa a yi kumbanji e, do a che e Jehova na e wutu. Bo zan de dyon, e na so ye yin do do madwa zan ome, bo ye so na si hukpe wu, bo do ya nou me de buwa. Mi mon kounon de nou ekle do Jehova non chun alo togon ton jido ekbe le ekege. Le tamen do nou elo ou. Mi do kounon de we, bodo nou bo okpulon me we gwa ekun gwa osin a wavovo le biwe. Mon me o, mi non de me a zon nyanyan ovi ton le. En satan kpe uwe o, enako do a zon mi ton le bite, amon, esi huwa. Ene uwo, mi do na di khesi nou yeyanyan le a. Me ton do nou kon Jehova ton do a ekon gba an biji, bo eno do ou sien la men nou me yin wani kwa a yika e ton bi kwa le. Tan we go, we ma ta fo ton nou kon do kwa we ma fo tene. E mi do gbeji nou Jehova o, a ou vile si kou ren nou ble do mi ou kaka so ya. Ti me e na do dide e son kwa ka akpa kwe wene, kwa fo ton go kwa e uwe wenye lo. Dide lo khle Jezu e nya khosu mi ton jihwe ton khlon khlon no e. Bedo mwen sa gun le sin a khwan pa de nou. A khosu zin po Jehova ton do ta e ton nou. Nou wala wala e zon ka dide yo e do. Mi do na di khesi nou ye yen ya le do ali debu nou a. Jehova, Jezu ko mwen sa gun le po do khlon khlon wu ye fla fla ton. Yon na dide e me e no yi gbe nou a lo do Jehova ton le e non mon le e. Akpa kwe a foton nou kon lo kou kwa foton nou kon we gokpo. Nou kambi yo. Na kon de ou a konpwen kwa ye eno biyo, chobo e na di kwe kha ye yen yale e ton do kpo. Eno biyo a konpwen kwa chobo e na di kwe kha ye yen yale. Do taji yo. Wen we ren nou mo, alo konton me ton e don lini dagbe le e klankbe kha miye. Amo, Jehova no donu men de di eno di, a konpwen kwa moun khlele e. Mene kon konde ou nan vinyon nou e nan yin Erika, bonon nan gana etan. kwe kono kundo kowe erika do, kwe yigbe nun biblu klon. Do erika yin hundon desi vinyon no utuwa, edo nun kundo, edo nanon dunlaye, eso do savo nun fodun toton ton leye. E erika gbe yo, kwe do ton kpomo we wado mo, fodun le zunzun. Kwe do odido, fodun le na ton toni, bo do azwen do taglome, bo agbazale hokpo. Kwe do erika ton tenkpon, bo na ren ganu ganu, bo do ena kwe do acha o. E tre biyodo, e nye ma wa mwa o, e na nyan sin kwe gbe cho, e kak be ya. Kounu de to de le yikbi, bo e non kon eton. Do alie ne nou o, Jehova do nou erika, bo ne kwe do yoyode. E ne wenyi, nou di to gato, e wati no vi sou nou kou no vi yon nou kou do ni le e. Renu mo erika ton le gbe, potre don do kanton le zocho, eno gbeji nou Jehova kakabu blo batem. Bo diyon, e yin gbe kose aliji to webi nou tonde. E di kese nwa ou vile a. Erika do do kwe do ton wudo. No kode a yongbe do, kwe do cheni wa monyon na e do Jehova ton ton ume e. Bo mende e kanuni no, e no ton si ma ou wanyi no me ton si se me ekpo. Akpa kwe a foton nou kwa tongo o, nou kambi o. Yon a tele mi kanon mo, do jide di do do Jehova ou men. Mi men bi jen me tenpon nou didi ton siye siye mo hon na kwa nou kon dandan. Amo, mi men bi we do na di kwe kha ye yanyan le, bo de jido Jehova ou. E mi wa mo, mi na mo yon na gege, ba ding ba satan ton le na flu mi a. Kona o, Kasi didi nou a ovile na zombo nou, mi na jo Jehova sin sen doa. Taji biyo weka yin do, honton e mi sun khae ye na siyen. Akwan vu jake yon lan do, mi bo wiwe mi de do ma o glo, mi lo do do a ovi nou kon, ene o, ena hon yiso nou mi. Mi sekpo ma o, ene o, ena sekpo mi. Jake, we ma ta ene, we ma fo ten we ko tanton ko. Ete ka yin kosin towe. Ne ye yen yale ka no flu kwe to legbon. Ne Jehova ka no dalomi, konu mina di kwe ka ye yen yale legbon. Yon na tele ka no tonsin kwe di ka ye yen yale men. Ha kanton bango, ba ma ou, ba mongolengan. Kota o wa vivonu.